Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 29 январь жумга көн. Микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Татарстан Төрксой оешмасыннан үзенең вәкилен чакыртып алды. Моны рәсми рәвештә элемтәләр туктатыла дип аңларга кирәктер. Татарстан тикшерүчеләр өчен Кашаповны утырту ел казанышы. Башкортстанда китаплар язучы хирург Венер Сахаутинов яши. Һәр табип ишеткәннәрен, күргәннәрен язып барырга тиеш дип саный ул. Тапшыруда архив язмалар белән таныштырырбыз. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Камчатка төбәге губернаторы Владимир Илюхин Петропавловский Камчатскийда 29 гыйнварны мәтәм көне дип игълан итте. Атна кичкенне шәһәрдә 8 яшьлек өч малай мәктәптән кайтканда торбалардан кайнар су йөри торган базга төшеп һәлак булды. Шәһәрнең кайнар су үткәргечләре берничә көн элек шартлаган су агып торган баз бетон плитәләр белән капланган булган, әмма араларында тишек калган. Кичке 5-тә өч укучы мәктәптән кайтканда тирәнлеге 2 метр ярым булган 70 дәрәҗәдәге кайнар суга төшеп һәлак булган. Аларның мәетләрен кинологлар берничә сәгатьтән тапкан. Русия тикшерү комитеты әлеге үлем нигезендә җинаять чашылуын әйтте. Якын тирәдә яшәүчеләр мәктәптән 30 метр гына ераклыктагы әлеге баздан берничә көн дәвамында җылы һава чыгып торганлыгын төрле хезмәтләргә хәбәр иткән булган, мөрәҗәгать итүгә карамастан игътибар итүче булмаган. Сембердәге полиция 27 гыйнварда шәһәрнең Ленин районында бер торак йорт тирәсеннән янаучы матдә белән шешә ташлаган һәм шуның нәтиҗәсендә 2 яшьлек балага җәрәхәтләр салган 45 яшьлек бер ир затын тоткарлады. Ул бурычка баткан кешеләрдән шул бурычларны даулаучы хезмәткәр, элекке полиция хезмәткәре дип хәбәр ителә. Баланың бабасы банктан 4000 акча алган булган, ул аны даруларга тотуын әйтә. Бурыч түләүнең вакыты чыгу сәбәпле ул кире 6 тапкырга күбрәк акча кайтарырга мәҗбүр булган, әмма коллекторлар аңардан тагын 40000 сум таләп иткән. Шуннан соң гына ул бу хакта бер өйдә яшәгән туганнарына да әйткән. Узган ел Башкортстанда да бурыч хакына пенсионерның сыерын тартып алганнар иде. Мәктәптә төп предметлар урыс телендә генә укытылырга тиеш дигәнне алга сөргән урыс телен укыту концепциясе әлеге бәхәсле фикердән арынган. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттаховка сылтама белән мәгариф журналы сайты яза. Мәскәү белән тыгыз эшләдек, безнең бөтен тәкъдимнәр кабул ителде, концепция милли республикаларның мәнфәгатьләрен дә искә алып эшләнә. Дөрес, концепция әле тулысынча кабул ителмәде, ләкин бу юнәлештә эш бара. Бөтен предметлар да урысча укытылырга тиеш дигән фикер аннан төшеп калды дигән министр. Русия гомуми белем бирү оешмаларында урыс теле һәм әдәбиятын укыту концепциясының проекты 2015 елда булдырылды. Эш төркемен Русия Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин җитәкләде. Татарстан вәкилләре концепция проектындагы кайбер фикерләр белән килешмәде, бигрәк тә төп предметларны урыс телендә укытуны алга сөргән пунктны Русия конституциясына каршы килә дип белдерделәр. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров республикада ислам банкын булдыру планы барлыгы турында әйтте. Ул бу хакта Берләшкән Гарәп Әмирлекләреннән Маскорп ширкәте вәкилләре белән инде очрашып сөйләшкән һәм хәзер алар белән проектны тормышка ашыруга керешәчәк. Кадыров Чечня өчен ислам банкын булдыру бик мөһим дип саный, чөнки республикада Эмират акчаларына күп кенә объектлар төзелә икән. Русиядә ислам банкларын ачу тәкъдиме белән беренче булып Татарстанда берничә көн берничә ел элек чыкканнар иде. Кайбер белгечләр хәзерге Русия кануннары нигезендә моны булдыру мөмкин түгел дип саный. Татарстан премьер-министры киңәшчесе Ислам бизнесы һәм финанслары фонды президенты Ленар Якупов ул бер көндә генә гамәлгә кереп китә алмый дип саный. Без 2010 елда Казан саммитта бит әйттек. Безнең Ислам банкы һәм финансларын үстерүгә ике төрле юл бар иде. Беренчесе Казахстанда шикелле федераль хөкүмәттән кануннарны үзгәртүне сорарга һәм алар үзгәргәч кенә эшли башлаган. Икенче юл без хәзер булган кануннар нигезендә Ислам банк һәм финанслар продукцияларын эшләтеп карыйбыз. Булганы була, әгәр инде кайсысынадыр кануннар туры килеп бетми икән, инде бу хакта сүзне күтәрәбез дигән аңлашу бар иде, диде ул Азатлыкка. Казан хаваланының җәйге җәдвәлендә Татарстан башкаласыннан Прага һәм Будапештка туры очышлар булдыру планлаштырыла. Бу хакта Татарстан транспорт министрлыгы коллегия утырышында министр Ленар Сафин әйткән. Узган елның октябрендә Прагадан узган матбугат очрашуында Чех һава юллары ширкәте 2016 елның апреленнән Казанга да туры очышлар башларга җыенуын белдергән иде. Соңрак Урал һава юллары да Казаннан Прагага очу рөхсәтен алган дип язды Реальное время. Казан Будапештка туры очышларны маҗарларның Визаер Хангри һава ширкәте баш карачага әйтелгән иде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе нигезендә республика түрәләре 19 октябрьдән башлап эш сәфәрләренә чит илләр һава ширкәтләре чыгышларында йөри алмый. Сәфәргә Русия яки Евразия икътисади берлек авиакомпаниялары, Беларус, Казахстан, Кыргызстан, Әрмәнстан белән барып җитеп булмаганда гына халыкара ширкәтләрне куллану рөхсәт ителә. Шундый күрсәтмәне узган ел октябрьдә Русия президенты Владимир Путин да имзалаган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Татарстанның Турксойдагы вакиле Лилия Саттарова Анкарада 2011 елдан бирле бергә эшләгән хезмәттәшләре белән саубуллашты. Татарстан мәдәният министрлыгының матбугат үзәге Озатлыкка моны Саттарованың бу оешмада эшләү килешүенең мөддәте тәмамлану белән аңлатты. Бер үк вакытта министрлык вакиле Турксой белән мәдәни бәйләнешләрнең саклану-сакланмау турында башка аңлатма бирмибез һәм киләчәктә дә бирмәячәкбез дип белдерде. Лилия Саттарова сүзләренә караганда, министрлыкның вәкаләтләр мөддәте тәмамлану турындагы белдерүе дөрес түгел. Татарстанның хәзерге вәкиле бар төрки халыкларның мәдәниятен кайгырткан шушы оешмада 2017 елга кадәр эшли ала иде.
Культура Республики Татарстан прислала приказ о моем отзыве. Соответственно, поскольку Россия решила не сотрудничать с Турксой, то министерство приняло такое решение 9 декабря. А срок у меня должен был закончиться в 2017 году.
Просто мне Министерство культуры объяснили, что у вас срок закончился.
Нет, срок не закончился, нет. Они прекратили срок.
Башкортостан, еще Якутия объявил, но Татарстан не объявлял. Официального не было объявления, что они прекращают.
Ну вот это и есть официальное объявление. Отзыв представителя и есть официальное объявление. Так надо рассматривать.
Епсилияда безге Анкарада ешлуша Лилия Саттарова. Купсанлы кисетулярге корам ища Түркия хава кинлеген дайми бізған Русия харби ешкіші 24 ноябрьдә бәреп төшерелгәннән соң 2 ел бер көн ичендә якын дустым кандышманга әйләнде. Мәскәү шунда ук Төркия белән бар араларны үзе юлын сайларга булды. Бу мәдәни бәйләнешләргә дә кире кагылды. Төрксой Төркия оешмасы түгел, ә бар төрки халыкларның берләшмәсе булуга карамастан, Русиядәге ТВА, Хакасия, алардан соң Башкортстан да Төрксой белән хезмәттәшлекне туктатулары турында декабрьдә үк белдерде. Аларга бу таләпне Русияның мәдәният министры Владимир Мединский куйды. Татарстанга килгәндә анда 2 ил җитәкчеләре арасындагы душманлык халыкларның мәдәни, фәнни, гаилә бәйләнешләрен бозарга тиеш түгел дигән караш киң ilgan idi. Төрксой мәсьәләсендә бигрәк тә. Инде әйтелгәнчә, ул төрек түгел, ә Төркия халыклары оешмасы. Президент Рөстәм Миңнеханов Төркия белән сәяси мәсьәләләрдә эш итүдә тулысынча Россия хөкүмәтенең рәсми карашына нигезләнә. Әмма ул да берничә мәртәбә моның фәкать сәяси өлкәгә генә карауына басым ясады. Мәдәни һәм бигрәк тә сәүдә мөнәсәбәтләрендә Миңнеханов Төркия һәм төрек оешмалары белән араларга зур зыян китермәгенә эш итәргә тырышты. Хәтта бар Русиядә төрекләргә каршы истерия барганда, алар безнең белән кардаш халык, без араларны үзүгә каршы дигән белдерү ясады. Һәм шушы белдерүе белән аяк акылда калган татарлар Россиядәге башка төркиләр һәм төрекләр арасында да зур ихтирам казанды. Башка төбәкләрдә Төркия бизнесына басым арткан чакта Татарстандагы төрек инвестицияләренә зыян килмәде диярлек. Монда президент Рөстәм Миңнехановның һәм Татарстандагы Төркия консулы Турхан Дилмашның йогынтысы зур булды. Әмма хәзер Казан инвестицияләрне саклау хисабына мәдәният өлкәсендәге Мәскәүгә буйсынырга мәҗбүр булганлыгы ачыкланды. Казанның Төрксойдагы үз вәкилен чакыртып алуы асылда аның оешма белән араларын өзүен аңлата ди Азатлыкка Төрксой генераль секретаре Дюсен Касейнов.
После этих событий, вы же знаете, после письма министра культуры Мединского в республике приостановлены контакты с Тюрксой.
А когда это письмо к вам пришло?
Ну, к нам письмо от Мединского не пришло. К нам пришло потом письмо уже из Казани с просьбой, приостановить полномочия представителя Татарстана здесь, в Тюрксой. Причем это очень важно. У нас подписан меморандум тем же Министерством культуры, подписанный его замом Владимиром Владимировичем Аристарховым о нашем сотрудничестве. И к нам никакого из Министерства культуры России не приходило ни письмо, оно не пришло ни в посольство, никуда. Просто ушло только министром культуры тех стран, которые являются наблюдателями нашей организации. И все. Если Министерство культуры по всем нормам должно было хотя бы письмом к нам обратиться и сказать, в связи с создавшейся обстановкой, которую можно понять, что мы временно прекращаем, мы бы сказали, окей, будем ждать добрых времен.
Вы пробовали как-то с вашей стороны, с Тюрксоя, поговорить с министерствами культуры Башкортостана или Татарстана, не делать этого?
Ну, не делать этого, они выполняют указания своего министра. Я во внутренние дела не только России, а любой страны нашего члена я не вмешиваюсь. Вы, наверное, сами представляете, что я переживаю даже больше, чем вы, поскольку столько лет жизни и усилий именно для этого положено.
Татарстан шапортқына Түрксойдағы уәкелі саттарымны шақыртып алды, һәм шулай итеп бу ишма белән хезмәттәшлеген туктатты. Татарлар белән элемтәнең әлеге өзілуін азатлыққа ишманың генераль секретары Дюсен Касейнов та раслады. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстанда җинаятьчелек арткан мәлдә Федераль тикшерү комитетының республикадагы ярәсе 2016 елда төп игътибарны экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә бирергә вәгъдә итте. Кичә Казанда Федераль тикшерү комитетының Татарстандагы ярәсе еллык утырышын үткәрде. Анда әлеге оешма җитәкчесе һәм хезмәткәрләреннән тыш Татарстан президенты, хокук саклау оешмалары җитәкчеләре, кеше хокуклары өчен җаваплы вәкил дә катнашты. Утырышта беренче булып тикшерү ярәсе башлыгы Павел Николаев чыгыш ясады. Ул 2015 елда башкарылган эш ирешелгән казанышлар белән таныштырды. Коррупция белән көрәш һәм дистәгә якын җинаятьчел төркемнәрне җавапка тарту юнәлешендәге эшләрне санаганнан соң Николаев экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә аерым тукталды. 2015 елда экстремистлык гаепләү белән 56 һәм террорчылык гаепләү белән 9 җинаять эше ачылган булган. Барлыгы 30 лап кеше мәхкәмә алдына баскан. Иң зур уңышлар арасында ул әшәке милләтче Рафис Кашаповны гаепләү, Хизбут Тахрир оешмасы бүлекчәсен оештыручы Руси Сурия кешесен террор гамәлләрен кылуда гаепләнгән Чистай җәмәгате террор оешмасын җаваплылыкка тарту тырышлыкларын атады. 2016 елда ул экстремистлык белән көрәш бер минутка да туктап тормаячак дип игълан итте. Милләтчелекнең бернинди күренешендә булдырмаска тиешбез, уртача милләтчеләргә алмашка радикаллар киләчәк. Экстремистларга йомшаклык күрсәтү террор куркынычына китерәчәк, дип кисәтте Николаев. Шулай ук 2016 елда төп игътибарны экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә бирергә вәгъдә ителде. Татарстан президенты Миңнеханов та шундый бурыч куйды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Танылган хирург Венер Сахаутдиновны Башкортстан Язучылар Берлегенә алдылар. Яңарак 77 яшен билгеләгән Сахаутдиновның 16 китабы бар. Киләчәктә ул үзенең табиплык гомерендә күргән, ишеткән әйберләрен роман итеп язарга җыена. Венер әфәнде белән Байтулла Фаткулин очрашып сөйләштем.
Венер Газиевич, ишетүемсә, һезнең 16 китабыгыз бар икән. Менә ниндәйрәк юртыктагы китаплар язаһыгыз?
Ул китаплар дип шул медицинер буенча инде шуның янында әйләнәм дә әйләнәм инде. Медиктар турында. Менин укытучыларым, врачтар, шунларның медицина институты турында аның тарихын язып чыктым инде мен. Беренче нисе институт ачылган, кемнәр эшләй башлаган, шуна бүгенге көндә тәкъдим ректорлар турында. Мен инде кыска гына ниләрен үзем күргән дә, анда һәр бер документаль, анда документлар эшләнгән һәр бер кыска гына студентларга кадәр өйрәтү һәм бар инде.
Һез гомер буена күпме тәҗрибә туплаган кеше художестволы китаптар язарга яйынмыйсызмы?
Кудрусы китаптар белмәй менә ничек аталалар инде. Аны менә минем шундай ни хылкым бар. Менә тәүдә китапты язам да, ул бит творчество диләр бит инде. Ул үзенә утырта ул, менә китереп утырта. Китереп тулала утырта инде, утырган инде, тормаяк язам инде. Аны уйламаяк, сыгам ул, оқшайм юк мы, үзен сыялаган инде. Кул язманы оқып карайлар да кайбер тәүдә сәттәдә иптәшем оқый инде, дагын. Шуан айлар әйтәйн, шәп сыккан, матур, кызык, тыглай вәдеп. Аны инде мен рух китерәсәм, китапка барып бирәм инде. Китап сыккач, шул китапты ескәп карайын дип уйлап. Кулда тотып ескәп карайым атам. Шундай. Ул тип айравский крас, яңа китап бик тәмле исле бит инде. Шулай шул китапты кулга алгас, мин язгыры икенче китап язгы килеп, шуны тагын башлайм инде. Ул китап сыкмайынса, мин кулга калам алмайым бер вакытта ла. Шундай.
Шулай итеп, бүгенге нисә китабыгыз булып китте инде?
Бүтән 16 китап. 16 китап яздым, мин шуның эсеһе йыентык дип аталар бит инде. Бер нисә бәләкәй китапта сыңраң да зур итеп сыңраң бит инде. Әле эш китап язгайным мин, күргәнеңде, ишеткәнде дигәндән шул китапларды бергә кушып, әле менә кисә генә ул экземплярларны алдым. Бик матур итеп эшләгәндә, үзен оксаны инде философия, моя философия жизни дигән инде.
Венер Газизович, менә һез бит якыла өлгерәсез. Һез билдәле табиб, академик, депутат булдыгыз. Үзегез хаҗи, менә хаҗга барып кайту теләге кайдан килеп чыкты? Нисек бит әлеге вакытта баһагыз?
Мин ул нәзе һәр вакыт гомер менә мин кызык кынык яшәнем гомер менә кызык кынык Курга килеп, ишкә килеп ясаныз бөтен нәмәләр. Шуңа күрә ер шарын дип мактанмаймын, йөреп чыктым башта нидә бөтен башта илләрдә, континентларда точно инде. Шуңа нәтәм нишләм? Шуң нидә бетә әле бара икән дип кызыкханып мин тупкан итен сыйлда. Минем бит әсәй ягынан муллалар, муллалар әсәй ягына бетә әле. Шуң шул меткәндер инде, хан тартканнар инде шуңа киттем тупкан итен сыйлда, хазга бардым. Сонда балаганын кыскатыгын барып 22 килограммга ябыгып бүтән нәрсәне үтеп кайттым да яздым отырып. Аны ул нәзе мен хәзерләргәнме китапта тәдрирләр яып куйдым да июнь аены тен бер суткыла ядып итте мен аны бер суткыла.
Хәзерде күргәндәргә турында иде.
Әйе, хәзерде нисе хәзерде хәсан яздым да шул Башкортстан дигән газеттен ике рәт лауреаты булдым инде мен. Шул китап буенча инде нәй буенча шуның Аны ихлас мәсәте учебник дип чыгарды инде шәкертләргә. Менә шулай үтәр кирәк. Менә шундый нәрсәләрне дигә хаҗга барганда дип хаҗшыл учебник амагында. Китап инде йөрә. Күп итеп аны пишәт иттеләр алар. Мен кисәп икән.
Венер Газизович, язучылар союзына һуңлабрак китмәнегез, нишләп алгарак барманыгыз?
Мин онлайн онлайн максат та юк инде ул. Мин бит үзем исемен язам иде. Мин үземнең ахтага сагарам менән үзем язам, үзем ахтага бастырам, үзем бушка таратып бирәм, мин исәйт бетәле җылай булдым. Шуңа күрә минем максат та юк, аны әле генә сөйл. Уралыгай Бакиров, сан Мансур Анварович, Аюпов, башкалар, кызлар нишләп мөһенне шулдан китаплар язып Союз сәгатьләр кермәң. Мен дәвамында мен нәмәгә инде мен анда белмәем дә нисек барырга дип аның инде аларның YouTube шул ана Наил Асфатович витәле. Гайтбаев алай бас күп ярган икән дип шул мен бүген врач әйтәләр мен шуны әйтмәдем.
Бул Башкортстандыкка була инде.
Башкортстанда союз бесәтле.
Киләсәк кен инде рәх максатлар дәваларгамы, китап язаргамы?
Юк, хәзер мен бит инде 55 ел буенча врачлар эшләп, мудрость дигән опыт дигән нәмә килде бит инде. Мин хәзер ишектән килеп кер хәвер белеп торам нәмә авырган, мәлен уйлан. Шуңа күрә теге активны нигә утырып врачлар монда бүтәле көн һайын врач бит инде ул бер вакытта пенсияга китмәй. Ул көнетен эшләй бит инде. Менә кунакка барганда һарайлар, урамда лахаса, базарда лахарайлар, нидә лахарайлар. Менә шулай-шулай итеп эшләйм бит инде врач. Һәр рәт елда бесплатно консультация бирә пикер ялга. Шуңа күрә мин шундый нигә әлектән, ярдәмегез булса, Әле менә бу яңа китапты алдым. Хәле сез алда планнар бар. Роман хамакмана язырга дип әзерләнеп йөрәем инде. Вакыт булган үлгерәм. Күп тә күрдем бит инде. Күп. Ул бит авыру килә дә хирургка, аны бит мулла авыруна күрә. Ул бит бөтен булмаган серләрен һөйләп бирә. Бер кемгә лә еллар буена елып килгән серләрен һөйләй ул врачка. Нисен дигәндә әйтеп калайым, һөйләп калайым, әйтеп тегеләй булайды. Шуңа күрә безнең һәрбер врач, хирург бу гөрәттә ул һәр вакыт ул язылса булырга тиеш. Ул язырга тиеш. Үзенең күргән ниләрен.
16 китап авторы хирург Венер Сахаутдинов белән Байтулла Фаткуллин сөйләштем. Тапшыруыбызда Кырым татар дөньясы яңалыклары. Милли хәрәкәт җитәкчесе Мустафа Җәмилов бу атнада Страсбургта иде. Төркиядә кунаклар булып китте. Шәһәр Каратай бу хакта тулырак әйтеп сөйли.
Кырым татар халкының лидеры Украина Югары Шурасының азасы Мустафа Абдулҗәмил Кырым оглы 25-29 январ көннәрендә Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin devirdeki bu kış dönemi faaliyetlerine Ukrayna adına iştirak etti. Kırım Tatar halkının lideri bu toplantılar için Strasbourg'a gelgen Türkiye Dışişleri İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nun de 25 Yanvar günü bir görüşü yaptılar. Bu görüşüde Kırım'daki sonku vaziyetler, Kırım Tatarlarına karşı yapılan represiyalar, Ukrayna'daki vaziyet, Türkiye-Ukrayna münasebetleri kun tertibinde oldu. Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Tatarlarından alakalı işler bölümünün rehberi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 26 Yanvar günü Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin umum siyezdinde Dağlık Karabağ'da ve Ermenistan ve Azerbaycan sınırında gittikçe keskinleşken vaziyetin tınçlandırılması hakkında hazırlanan raporun görüşmelerine de iştirak etti. Bu rapor hakkında söz alan Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Dağlık Karabağ meselesi ve Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki keskinlik hakkında öz görüşlerin, Ukrayna'nın görüşlerin gelgen deputatlarga anlattı. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu bu çıkışın İngiliz dilinde yaptı. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu bundaki çıkışında Rusya'nın Kırım'ı işgal etkenin, Ukrayna'nınla hücum etkenin ve aynı zamanda Ermenistan tarafından işgal edilgen Dağlık Karabağ bölgesindeki işgalini ve Ermenistan'a kol tutmanı devam ettirgenin kaydetti. Dağlık Karabağ ve Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Grinisa'daki problemler hakkında hazırlanan raporda Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da müsbet rey verdi, ses verdi. Bu arada Türkiye adına bu toplantıya iştirak etken AK Parti'nin İstanbul deputatı Markar Esayan da bu raporga müsbet ses verdi. Markar Esayan Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşlardan biri ve onun böyle bir ses vermesine Ermenistan'dan gelen deputatlar açılandılar ve ona sözlü hücumlar yaptılar. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda Türkiye Dışkı İşler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yazdığını bir bildirdi Twitter hesabından bunu kınağanın bunu kabul etmeyenin bildirdi. Markar Esayan'a sahip çıktı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu sesyadan sonra Azerbaycan deputatı Ganira Paşayev'le de görüştü. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Strasbourg'da bundan ayrıca çeşitli partiyaların temsilcilerinin ve pek çok memleketin temsilcisinin görüşmeler geçirdi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin bu kış demleme çalışmalarına iştirak ederken de çeşitli gazete ve televizyonlarda da intervüler verdi. Mustafa Kırımoğlu Amerika'nın Sesi Radyosu'na yapkanı intervüde bugünkü günde Rusya'nın işgal etkeni Kırım'a her daim askerler ve askeri harbi malzeme yollaganın ve Kırım'da bugünkü günde 80 binge yakın Rusya armiyasının askerinin olganın bildirdi. Ve Kırım'da bir cenk ki hazırlanganın Kırım sınırında bir cenki hazırlanganın böyle bir cenk çıksa Rusya'nın başta Kırım Tatarlarına hücum edip Kırım Tatarlarının katleteceğin onlarını kıyacağın bildirdi ve askeri bir harbi bir çizim Kırım için imkansız. Çünkü cenk başlarsa işgalciler başta Kırım Tatarlarını yok etmeye başlarlar. O sebepten Kırım'ın kaytarılması, kurtarılması için cenksiz bir çare tapılmak gerek dedi Amerika'nın Sesi Radyosu'na Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu.
Ozatlık Radyosu.
İstanbul'da bu hafta peş peşke Ukrayna'dan iki mühim misafirini misafir etti. İstanbul'daki birinci ziyaretçi Ukrayna'nın Odessa şehrinin valisi ve Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı Saakashvili'ydi. Saakashvili Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun Türkiye-Ukrayna İş Adamları Birliği'nden tertiplegeni Ukrayna Odessa bölgesinde iş ve yatırım imkanları konulu bir seminerge iştirak için İstanbul'a geldi. Saakashvili İstanbul valisi Vasip Şahin'i başta ziyaret etti, onun görüşü geçirdi. Daha son İstanbul Ticaret Odası'nda, yani İstanbul'daki iş adamlarının birleşmesinin konferans salonunda Ukrayna'daki iş imkanları, Odessa'daki iş imkanları hakkında çıkış yaptı. Saakashvili gelecek seneler içerisinde bu Ukrayna'da cenk bitkenden son normal yoluna kırgende Ukrayna'nın en büyük, en tez, en hızlı inkişaf etken ekonomisi olacağını bildirdi. Avrupa'nın ve Türkiye'nin yakınlık ve pek çok münasebetlerden pek çok avantajları olanın iş adamların Ukrayna'ya yakın alaka göstermeye davet etti. Odessa valisi Saakashvili İstanbul'dan ayrılgandan son hemen arkasından 29 Yanvar günü İstanbul'a misafir olgan, İstanbul'dan misafir olgan mühim Ukrayna yetkilisi, Ukrayna Dışkı İşler Ministeri Pavlo Klimkin ede. Pavlo Klimkin İstanbul'a yapkanı iş ziyaretinde Türkiye Dışkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Delegasyası'ndan görüşüler geçire. Biz bu haberini eşittirgenimizde henüz daha toplaşı başlamagan edi. Lakin Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nın yapkanı resmi açıklama, ki bu açıklama Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nın internet saytında 2016 senesinin 30 numaralı açıklaması olarak neşretildi. Bu açıklamada Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nın açıklamasında Ukrayna Dışkı İşler Bakanı Pavlo Klimkin'le görüşülecek gün tertibinde Kırım ve Kırım Tatarlarının olacağı da kaydedildi. Resmi açıklama şunday: gelecek aylar içerisinde yapılacak 5. Türkiye-Ukrayna yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısının hazırlıklarının gözden geçirileceği bu ziyarette ikili münasebetlerinin yanında Kırım'ın gayri meşru olarak ilhakı, Kırım Tatarlarına karşı alınıp varılgan represiyalar, Şarkı Doğu Ukrayna'daki vaziyet gibi ortak kasvet meydana getirgen hususların kölgesinde, ışığında Karadeniz bölgesindeki bugünkü vaziyetinin kolga alınması planlaştırılmaktadır dendi. Bu görüşüden sonra da bir pres konferansa yapılması beklenildi. Diğer taraftan Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de dernekleri de öz faaliyetlerini devam ettireler. Ötken hafta sonu Eskişehir'deki Kırım Tatar cemiyeti ananevi olarak her sene yapkanı Kırım gecesini geçirdi. Bunda Eskişehir'deki Kırım Tatarlar cemiyet azaları eklendiler, bir araya geldiler. Bunda da Eskişehir Kırım Tatar cemiyeti başkanı Evren Olcay, Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit, Eskişehir eski deputatı ve Milliyetçi Hareket Partiyası'nın umum reis muavini Ruhsar Demirel'de birer çıkış yaptılar. Gecede ansambl cemiyetin Kırım Tatar Halk Oyunları ansambli çeşitli Kırım Tatar oyunları oynadılar. Kırım Tatar yılları yırlandı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin de ananevi cuma konferansiyalarında bu hafta cuma günü misafir Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin aktivisti İsmail Cengiz idi. İsmail Cengiz Şarkı Türkistan'da Çin'in, Kitay'ın represiyası altındaki Doğu Türkistan'daki Türklerin vaziyetini anlattı.
Siz İstanbul'dan Kırım Tatar yanlıkları bilen tanıştınız. Azatlıkna tanglağız, uqağız, azatlıkna qorağız, azatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtege qozan vaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanglayalasız. Barlıq mağlumat azatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında Alsu Qırmaş buldum. Sağ olasız.